Слухайте Радіо Свобода. З Праскай студії вас вітає Алена Ціханович. У ефірі випуск новинаў. Еўразвяз у сераду працягнуў санкцыі супраць Расіі на паўгода. Рашэнне было прынята на пасяджэнні пастаянных прадстаўнікоў краін Еўразвязу. Паводле інфармацыі агенцтва Reuters, новыя абмежавальныя меры будуць дзейнічаць да 15 сакавіка 2017 году. Пад санкцыямі знаходзяцца каля 150 чалавек і дзясяткі арганізацый, звязаных з расійскай анексіяй Крыму і пачаткам збройнага канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны. Ім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, а іх актывы ў еўрапейскіх банках замарожаныя. Упершыню санкцыі ўвялі летам 2014 году, пасля чаго Еўразвяз некалькі разоў уносіў у спіс новыя імёны. У Крамлі заяўляюць, што анексія Крыму законная і ў якасці меры ў адказ ўвялі забарону на імпарт шэрагу тавараў з заходніх краін. Прэм'ер-міністр Чэхіі Богуслаў Собатка запэўнівае, што падтрымліваныя Расіяй сепаратысцкія групоўкі ЛНР і ДНР не будуць мець у Чэхіі дыпламатычных місіяў. Пра гэта Собатка сказаў падчас сустрэчы з украінскім калегам Уладзімірам Гройсманам у рамках эканамічнага форуму ў Польшчы. Пасля таго, як 1 верасня ў чэшскім горадзе Острава адкрыўся прадстаўніцкі цэнтр ДНР, прадстаўнікі гэтай групоўкі назвалі гэта сваёй першай дыпламатычнай установай у Еўропе. Украіна выказала пратэст і ўручыла адпаведную ноту пасольству Чэхіі ва Украіне. У сваю чаргу МЗС Чэхіі запэўніў, што ніякіх паўнамоцтваў прадстаўніцкі цэнтр ДНР не мае і зарэгістраваны як грамадскае аб'яднанне. У дыпламатычным ведамстве Чэхіі вырашылі праз суд дамагацца ліквідацыі гэтай арганізацыі. Суд у Чэчні прыгаварыў да 3 гадоў пазбаўлення волі незалежнага журналіста Жалаўдзі Гірыева. Яго абвінавацілі ў захоўванні наркотыкаў. Пра гэта паведаміла сёння міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. 23-гадовы Гірыеў супрацоўнічаў з інтэрнэт-выданнем «Каўказскі вузел» і сістэматычна публікаваў матэрыялы пра парушэнні правоў чалавека ў Чэчні. Галоўны рэдактар «Каўказскага вузла» Рыгор Шведаў заявіў Human Rights Watch, што справа Гірыева відавочна сфабрыкаваная. Прэзідэнт Малдовы Мікалай Цімавці не прыме ўдзел у саміце кіраўнікоў дзяржаў СНД, які адбудзецца 16 верасня ў Бішкеку. Дэлегацыю краіны ўзначаліць прэм'ер-міністр Павел Філіп. У мінулым годзе Цімавці таксама адмовіўся ад удзелу ў саміце СНД, які прайшоў у Казахстане. Малдову на ім прадстаўляў Валерый Стралец, які ў той час займаў пасаду старшыні ўраду. Тады шэраг малдаўскіх экспертаў выказалі здагадку, што Цімавці адмаўляецца ад удзелу ў мерапрыемствах СНД за яго нежаданне сустракацца з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным, з якім яны пасварыліся на саміце ў Менску ў 2014 годзе. Міністр унутраных спраў Украіны Арсен Авакаў адмаўляецца каментаваць падрабязнасці расследавання справы пра забойства беларускага журналіста Паўла Шарамета. У інтэрв'ю украінскаму каналу 24 Арсен Авакаў таксама ухіліўся ад прамога адказу на пытанне, ці могуць быць звязаныя паміж сабой забойства Паўла Шарамета і падзеі вакол украінскага тэлеканалу «Інтэр», у будынку якога ў мінулую нядзелю здарыўся пажар. Это быў выпуск міжнародных паведамленняў. Больш навін